habeen wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen sabtiya bisha abriil waa 14 sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boggeena internetka v o a somaly com. idaacaddeenna caawana waxaa idin hayaa anigu ah maxamed cabdi iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah kulan lagaga hadlayo ammaanka xeebaha Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho ka furmay.
Waxaan u sheegaa ummadda Soomaaliyeed sirta aan qabsanay inuu guul ku soo dhamaaday, waxaana rajaynaynaa insha Allahu wixii Soomaaliya lagu ilaalin lahaa baddeeda shuruuca inaan diyaarino, in ciidankeena badda ilaalinaya iyo Coast Guardkiina asigana la hormariyo waddankan Soomaaliya leh.
waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey iyo falcelintii dunida ee duqeyntii xalay Maraykanka, Faransiiska iyo Britain ay ku qaadeen saldhigyo u leeyahay militariga Suuriya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ka dhoofay saraakiishii dowladda Imaaraadka Carabta ee xarunta tababarka ciidamada badda Puntland gacanta ku hayay. diyaarad khaas oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu duubay ama lagu daabulay saraakiishaas iyaga oo la sheegay in loo qaaday dalka Imaaraadka Carabta. lama oga sababta dhalisa in ay xubnihii u joogay dalka Imaaraadka Carabta ay uga baxeen gudaha Puntland mana jirto cid ka hadashay, balse waran madax bannaan ayaa sheegay in arrintani ay ka dambeysay xiriirka dowladda Soomaaliya ee Imaaraadka Carabta oo toddobaadyadii lasoo dhaafay sii xumaanayay. wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya oo ayaa dhowaan shaaciyey in ciidamada ay tababaraan Imaaraadka Carabta ay la wareegi doonto dowladda Soomaaliya islamarkaana ay sii doonto mushaharkooda. xukuumadda Puntland ayaa dhowaan ku kala qaybsantay taageero loo muujin lahaa dowladda Imaaraadka Carabta oo howlaha ay ka hayso dalka Soomaaliya. taasina waxa ay sababtay in Puntland ay ka aamustay khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay weeraray madaxii hore hay-adda FBI James Comey oo uu ku sheegay kubadca ka samaysan oo aan daacad ahayn. waxa uu intaasi ku daray inay sharaf weyn u ahayd inuu Comey shaqada keeriyo. weerar isdaba jooga oo Trump ku qaday Comey ayaa yimid kadib markii Comey u bilaabay inuu u ololeeyo bug cusub oo isagu qoray. buuggan oo lagu magacaabo Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership ayaa lagu wadaa inuu toddobaadka dambe soo baxo. horudhaca buuggan ayaa lagu sheegay inuu si qoto dheer u eegi doono xiriirkii aan deganayn ee uu lalahaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, kaasoo ah kii isaga shaqada keeriyey, isagoo Comeyna uu ku eedeeyey inuu faraha la soo galay madax bannaanida hay-adda F B I-da. fariimaha Trump ee dhinaca Twitter-ka ayaa la jaanqaadaya olola dhinaca internet-ka ah oo ay wadaan taageerayaasha Trump si Comey sumcad xumo loogu sameeyo.
wasiirka caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in hal qof oo Falastiini ah la dilay, halka 900 oo kalena ay dhaawacmeen islamarkaana ciidamada Israa'iil ay u isticmaaleen rasaasta iyo weliba sunta dadka ka ilmeysiisan si ay u kala eryaan tiro badan oo Falastiiniyiin oo isu dayayay inay ka soo gudbaan xayndaabka kala qaybiya Gaza dhinaca Falastiiniyiinta ay maamulaan iyo weliba dhanka Israa'iil. rabshadahan ayaa qirxay kadib markii kumanaan Falastiiniyiin ahay toddobaadkii saddexaad bannaanbaxyo ka wadaan xuduudda, tobaneeyo ayaa ku dhintay kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in wiil 28 jir ah uu si xun u dhaawacmay islamarkaana toogashadaasi uu ku dhaawacmay, halka in ka badan 900 oo kalena ay dhaawacyo soo gaareen.
waalidiinta dhalay gabdho iskuul dhiganayay oo ay kooxda Boko Haram ka aftutay deegaanka Chibok ee waqooyi bari Nigeria ayaa maanta oo sabtiya xusay sanad guuradii afraad ee kasoo wareegtay afduubka gabdhahaasi. kumanaan ruux oo ay horkacayeen waalidiintii dhalay gabdhaha deegaanka Chibok oo weli ku maqan gacanta kooxda Boko Haram ayaa socod ku maray dugsiga sare ee gabdhaha oo ay dowladdu maamusho. iskuulkan oo ku yaala gobolka Borno ee waqooyi bari Nigeria ayaa waxaa maantao kale 14-kii bishii Abriil sanadkii 2014 weeraray maleeshyo hubaysan oo ka tirsan Boko Haram, kuwaasoo afduubay laba boqol toddobaatan iyo lix gabdhood oo iskuulkaasi dhiganayey. Konton iyo toddoba ka mid a gabdhaha ayaa markiiba kasoo baxsaday, halka qaar kalena ay shuruudo kusoo daayeen. Kooxdan ay kusoo daysay laakiin waxaa weli maqan boqol labiyo toban oo la rumaysan yahay inay afduub ugu haystaan maleeshiyada Boko Haram. Waalidiinta ayaa ku baaqaysay daynta gabdhahooda iyo sidoo kale dhammaan kumanaanka kale ee lagu afduubay colaadda ka socota dalka Nigeria waqooyigiisa. Iid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socdaa. Hase yeeshee aanu ka hormarno dalka Suuriya. Sidaad idaacadahaygii galabtaba ku maqasheen dowladda Mareykanka, waa dowladaha Mareykanka Faransiiska iyo Britain ayaa xalay duqeymo kaga jawaabay sunta la sheegay in dowladda Suuriya ay u adeegsatay dadkeeda magaalada Duuma, kuwaas oo weeraradaas oo ka dhacay waddanka Suuriya gudihiisa. Dunida ayaa siyaabo kala duwan uga falcelisay weerarkaasi oo Mareykanka iyo Ruushkuna ay u jeediyeen, iyagoo sheegay in ay Mareykanku Ruushku u sheegay inuu kasoo horjeedo duqeyntaasi. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya.
Wax yar kadib hadalkii toddobada daqiiqa ah ee uu jimcihii jeediyey madaxweyne Donald Trump, kaasi uu weerarkana ku shaaciyey, ayaa laga maqlay dhawaaqa qaraxyo xoogana magaalada Dimashq. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Pentagon oo ka hadashay weerarkan ay wada fuliyeen ee Mareykanka, Faransiiska iyo Britain ayaa sheegtay inuu ku salaysnaa cilmi baadhis laguna beegsaday goobaha kaydka hubka kiimikada. Weerarkan ayaa ahaa mid lagu muujinaya sida ay waajahayaan waddamada reer galbeedku. Waxa uu ugu yeeray madaxweyne Donald Trump tacadiga madaxweyne Assad ee xeerka caalamiga, waxaana uu ahaa mid ka qoto dheer ee kii sannadkii hore Mareykanku uu ku riday 18-ka gantaala, kaasi uu kaga falcelinayay weerarkii kiimikada ee dowladda Suuriya ay la beegsadeen magaalo ay mucaaridku ku sugan yihiin oo ku taala waqooyiga dalkaasi.
President Putin and his government promised the world that they would guarantee the elimination of Syria's chemical weapons.
Labada kun iyo saddex iyo tobankii madaxweyne Putin iyo dowladdiisu waxa ay dunida u ballan qaadeen in ay hubinayaan in la baabi'iyo hubka kiimikada ah ee Suuriya. Weerarkii dhowaa ee Asad iyo jawaabtii maanta waa natiijo toosa oo muujinaysa in Ruushku uu ku guuldaraystay in uu ballantiisii ka soo baxo. Ruushku waa inuu go'aansadaa in uu sii wado oo uu waddadan ku sii socdo, ama in uu ku soo biiro ummadaha ilbaxa ah oo uu qayb ka noqdo xoogga nabadda iyo xasiloonida.
Isaga magaalada Washington ka hadlay ayaa xogayaha difaaca ee Mareykanka Jim Mattis uu muuqday mid sharaxaya ujeeddada in la gaaray, waxaana uu sheegay in diiradda lagu saaray keliya barnaamijka kiimikada ee Siriya. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
Clearly the Assad regime did not get the message last year. This time, our allies and we have struck harder.
Sida cad, taliska Asad ma garowsanin fariintii sannadkii hore loo diray. Hadda, innaga iyo xulafadayadu si adag baan u duqeynay. Annaga oo isla jirna, fariin cad baan u dirnay Asad iyo ku-xigeenadiisa dadka laaya, si ayan mar dambe u qaadin weerar kiimika. Haddii kale waa lagala xisaabtamayaa.
Se waxaa jiray dareen laga qabay in militariga Ruushku uu ka falceliyay arrintan. Horaantii toddobaadkan ayaa saraakiisha Ruushku ay ka digeen in ciidamadoodu ay soo ridi doonaan gantaalaha ay soo ganaan reer galbeedku, sidoo kalena ay beegsan doonaan diyaaradaha iyo maraakiibta soo tuura gantaalahaasi. Hase yeeshee Khamiistii ayaa saraakiisha sarsare Ruushku ay bilaabeen inay dib uga baxaan halistan, iyagoo sheegay inay ilaalin doonaan howludeennada Ruushka ee halkaasi ku sugan. Dhinaca kalena, markii xalay weerarkan la amray, ayaa hogaamiyaasha dalalka fuliyay waliba qaar ka mid hogaamiyaasha caalamku ay ka hadleen. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa sheegtay in duqeyntii xalay isbahaysigoodu fuliyeen aan looga gol lahayn ee ridista xukuumadda Asad, laakiin loola jeeday in lagu cabsogeliyo xukuumadda Asad oo aanay mar dambe u adeegsan dadkeeda hubka kiimikada. Magaalada Baarisna, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa soo saaray war qoraal oo ku yidhi ummadul qaadan karno in wax caadi ah laga dhigto adeegsiga hubka kiimikada, isagoo intaasi ku daray inaanu shaki ku jirin dhabahaanshiyaha weerarka kiimikada ee ay Suuriya geysatay in iyadu ay mas-uulka ahayd. Dhinaca kalena, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa isna yidhi: waanu soo dhoweynaynaa howlgalkan oo jawaab u ah bini aadamnimada iyo weliba wixii ka dhacay Duuma ee lagu tuhmay inay geysteen xukuumadda Siriya. Dowladda Jabaan ayaa sidoo kale taageertay weerarkan. War qoraal oo ka soo baxay oo uu ku saxiixan yahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe ayaa ayaa lagu yiri dawladda Jabaan way soo dhaweynaysaa oo ay taageeraysaa go'aankan ay qaadeen Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ee ahaa inaanay ogolaanin adeegsiga hubka kiimikada. Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isna sheegay in dalkiisu uu taageersan yahay tallaabadan si loo cabsi geliyo xukuumadda Siiriya. Iiraan ayaa iyana sheegtay in saddexdan dal aanay guul ka gaarayn duqeynta noocan ah.
Adiyad Gumaatay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo koobayay falcelintii ay hoggaamiyaasha caalamka sameeyeen weerarkii xalay Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriiska ay ku qaadeen xeero military oo ku yaala dalka Suuriya laga jawaabayo weerarkii kiimikada la sheegay in xukuumadda al-Asad ay ku sameysay shacabkeeda.
Dhinaca kalena wadamada khaliijka carabta kuwa ugu tunka weyn ee ka mid yihiin Sacuudiga, Imaaraadka iyo waliba Qatar ayaa duqeyntaasi xalay dhacday ka jawaabay, sida uu magaalada Qaahira kaga soo warramaya wariyahayaga Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
Dowladda Siiriya ayaa cambaaraysay duqeymaha diyaaradaha Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriiska ay ka geysteen bartilmaameedyo ka mid ah dalkaasi. TV-ga qaranka Siiriya ayaa soo bandhigay muuqaal video ah oo ay ka muuqdaan taageerayaasha madaxweyne Asad oo ka dhawaajinayay hoonka gawaarida, isla markaasina kor u haatinayay calanka dalkooda iyagoo isugu soo baxay wadooyinka caasimada dalkaasi ee Dimashq. Falcelinta taageerayaasha madaxweyne Asad ayaa yimid ka gadaal markii diyaaradaha Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ay geysteen duqeymo xagga cirka ah habeenimadii xalaya. Warmurtiyad rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Siiriya ayaa lagu cambaareeyey waxa loogu yeeray gardarada argagixisada ee saddex geesoodka ah ee ka dhanka ah dowladda Siiriya. Bayaanka ayaa lagu sheegay in duqeymaha ka dhanka ah dalkaasi inuu yahay mid lid ku ah qaanuunka caalamiga ah. Mas-uuliyiin raacsan xukuumadda Siiriya oo ka faalooday duqeymaha loo geystay dalkaasi ayaa sheegay duqeymaha gantaalaha ah inay geysteen waxyeelo sahlan, isla markaasina aan lala helin bartilmaameedyada loo socday. TV-ga dalka Siiriya ayaa soo bandhigay muuqaal video ah oo muujinaya burburka uu geystay mid ka mid ah gantaalaha lala eegtay dalkaasi, balse idaacadda V O A si madax bannaan uma aysan xaqiijin in burburkaasi uu ka dhashay duqeymaha xalay dhacaya. Warbaahinta carabta ee kasoo horjeeda dowladda Bashaar al-Asad ayaa sheegtay duqeymaha loo geystay dalka Siiriya inay burburiyeen xarunta cilmi baarista hubka kiimikada oo ku taala meel u dhow magaalada Dimashq, inkastoo mas-uul ka tirsan xukuumadda Asad uu sheegay in duqeymaha aysan geysan dhibaato weyn.
فعلا نسبة التدمير وإسقاط هذه الصواريخ كان عاليا جدا بل حولها إلى حطام وقبل أن تصل إلى
مسؤول كانوا حاولي هاي دفاع هودا يا حكومة وحي سوري دين تروكم دا قنت لها لكن هل برتلماميد أيا لله لي حرون تعند باريس سينس كاي دولة مسؤول كان أيا سلو كلا شيء انسيديت بقول كيبا قنت لها لغو دقي دالكاسي أي إسكوت أبربورينا أما أن لله دين برتلماميد يدا. Ilo xukuumadda Siiriya ayaa sheegay nidaamka gantaalaha ee lidka gantaalaha S-boqol iyo S-laba-boqol oo Ruushka sameeyey inay soo rideen gantaalo badan oo lagu soo ganay Siiriya. Sidoo kale TV-ga dalkaasi ayaa sheegay inaan la howlgelin nidaamka casriga ee lidka gantaalaha noociisu yahay S-afar-boqol sababtoo ah weerarada gantaalaha ma ahan kuwa ay qaadan karaan awoodda nidaamka cusub. TV-ga qaranka Siiriya ayaa soo bandhigay taageerayaasha xukuumadda oo ku dhawaaqayay halkudhigyo ayagoo sitay calanka dalkaasi duleedka Duuma ee magaalada Dimashq, halkaasoo ahayd meeshii uu ka dhacay weerarka sunta kiimikada oo lagu dilay 10 dad rayid ah usbuucii hore. Warbixintan ayaa ka muuqday muuqaalo muujinaya booliska militariga ee dowladda oo galaya magaalada Duuma. Dhinaca kale, dowladaha carabta ee kasoo horjeeda xukuumadda Bashaar al-Asad oo ay ku jiraan dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Qatar ayaa muujiyay mowqifkooda taageerada ah xilli qaar ka mid ah degyooga caasimadaha dalalka carabta ay muujiyeen dareen kala duwan. Warka soo baxay wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Qatar ayaa lagu sheegay inay taageersan yihiin duqeymaha ka dhanka ah maamulka Bashaar al-Asad. Laakiin qaar ka mid ah shucuubta caasimadaha dowladaha carabta sida Qaahira iyo Khartoum ayaa muujiyay sida ay uga soo horjeedaan duqeymaha ka dhanka ah dalkaasi Siiriya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
idid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatana haddeyna dib uu noqono wararkii dhinaca Soomaaliya. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen guddiga qaran ee isku duwidda arrimaha badaha ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada, kaasoo lagaga hadlayay ammaanka xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan la dagaalanka burcadbadeed iyo afduubka maraakiibta, ka hortagista sunta iyo qashinka la sheegay in lagu shubo badaha Soomaaliya, iyo weliba kalluumeysiga sharci darrada ah. Wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo soo diray.
Kulan looga hadlayay ammaanka xeebaha Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen wasaaradaha cadaaladda iyo kalluumeysiga dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayay ka qaybgalayaashu ku lafagureen qaabka ugu wanaagsan ee lagu sugi karo ammaanka xeebaha Soomaaliya iyo sida looga hortagi karo sunta kiimikada ee la sheego in inta badan lagu qubo xeebaha Soomaaliya. Gabagabadii kulanka ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo ugu horreyn ka warbixiyey ujeeddada shirka.
Maanta waxaan shir ku qabanay xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka, shirkaas oo la xiriiray maritime security, yani arrimaha badda iyo amniga badda. Run ahaantii dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed markii hore waxaa lagu eedeyn jiray in burcadbadeed iyo dhibaato ay ka jirtay dalka Soomaaliya. Marka xafiiska Deputy Prime Ministerga kulamo oo bilo ah ayaa ka dhaca, kulamadaasna waxaa looga hadlaa sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka badda weyn oo Soomaaliya ay leedahay ay ka dhacdo. Dhibaatadaas waxaa ugu weynaa burcadbadeednimada iyo sunta iyo waxyaabaha dalka iyo dadkaba waxaa u geysanaya oo badda lagu soo daadin jiray.
Wasiirka cadaaladda ayaa sheegay inay horumarin iyo dib u habeynba ku wadaan sharciga badaha Soomaaliya, dhowaanna ay soo dhammaystiri doonaan, waxaana uu dhanka kale xusay in sharcigan ay la wadaagi doonaan dowlad goboleedyada dalka.
Waxaan isku daynay anigu wasaaradda cadaalad ahaan sharcigii burcadbadeedda iyo afduubka badaha inaan horumarino sharcigaas oo hadda wasaaradda cadaaladda ay soo gabagabaysay, oo aan rajaynayno inaan la wadaagno dowlad goboleedada dalka, bulshiweynta Soomaaliyeedna maaragtay aan usoo bandhigno. Sharcigaas insha allahu wuxuu ku dhisnaan doonaa shuruuc fara badan oo Soomaali hore u laheed iyo shuruucda caalamiga ay leedahay Soomaaliya. Marka run ahaantii shirka maanta waxaa ka soo qaybgalay dowlad goboleedada, wasiirada cadaaladda qaar ka mid ah, iyo wasaaradaha kalluumeysiga iyo wasaaradaha gaadiidka iyo baddaba way ka soo qaybgaleen. Marka shirkaas si fiican buu nooga dhammaaday, waxaana rajaynaynaa shirkan balaha inuu noo socdo, sharcigaasna aan diyaarino, dowlad goboleedada iyo dowladda federaalkana insha allah wada shaqayn wanaagsan in ay arrintaas ay ka sameeyaan wada shaqayntaas oo socoto. Shirka dambena insha allah waxaan rajaynaynaa in lagu qabto magaalada Kismaanyo, waxaan isku dayaynaa gobolada kalena in lagu qabto. Marka waxaan u sheegaa ummadda Soomaaliyeed shirka aan qabsanay inuu guul ku soo dhammaaday, waxaana rajaynaynaa insha allahu wixii Soomaaliya lagu ilaalin lahaa baddeeda shuruuca inaan diyaarino, in ciidankeena bad ilaalinay iyo coast guardkiina isagana la hormariyo.
Wasiirka cadaaladda Xasan Xuseen Xaaji oo ugu dambeyntii wax laga weydiiyey cidda xilligan gacan ka siinaysa howlaha sugidda ammaanka badda Soomaaliya ayaa waxa uu ku jawaabay:
insha allahu kulley wax kastoo la qabanayo horta waa in dowladdeena Soomaaliya ay hormuud ka ahaato waddankan Soomaaliya leh, wuxuu soo maray dhibaatooyin, waxaana loo baahan yahay hadda horta in anaga la imaano habkii waddankeena maaragtay ku horumarin lahayn, baddiisa aan ku horumarin lahayn, baddiisa aan ku ilaalin lahayn. waxyaabaha ugu horreeya oo laga hadlayana waxaa weeye shuruuc horeyn way u jirtay, maadaama hadda nidaamka federaalka la qaatay in shuruucdii dib looga laabto waa loo baahan yahay. waxaa kale loo baahan yahay dembiyo fara badan oo horey loo garan jirin oo hadda caalamkan aan joogno soo ziyaaday baa jira, dambiyadaasina ma aragtay in lagu daro sharaygan usub iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ayadana dambiyadan ay ku qoran yihiin mucaawanada aad sheegtay hadii caalamka dhan Soomaaliya waxa jira saaxiibaan leenahay oo dawladda taageeraan leenahay dawlad khaas aan sheegayna ma jirto laakiin anaga hadda u taagan dalkeen inaan horumarino difaacno shuruucdi iyo ciidankii lagu difaaca lahaana aan diyaarino
shirkan looga hadlayay sugidda amniga xeebaha Soomaaliya ayaa wajigiisa labaad dhawaan lagu qaban doonaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubaland waxana lagu wadaa inay ka soo baxaan go'aanno wax ku ool ah wax looga qabanayo amni darada iyo xasaradaha ku soo noqnoqda xeebaha Soomaaliya oo ay ugu horeeyso arrimaha burcad badeed iyo ka hortaga kaluumeysiga sharci darada ah حسن كافي قويستي VOA مقدشو
مركلا يندقي استيال دمانتين بيدن لان نهاي فيد وعانو وناكسان ميل كستو عدنا يندقي سينيسان هل كولي دانا قال السعوتان وايدا عدا فيد نمي VOA إذا كيما نيسا واشنطن magalada dhuusamar reeba waxa maanta ka furmay shir wasaaradaha dawlad goboleedka galmudug ay ku diyaarinayaan qorshaha hawleedka wasaaradaha iyo waliba sidii loo fulin lahaa adeegyada ay bulshada reer galmudug ka filayaan dawlad goboleedkaasi wariyaha VOA Cabdiwaxid Maalin Saaq ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Galkacyo
shirkan oo ahaa mid looga hadlayay qorshaha hawleedka wasaaradaha dawlad goboleedka galmudug ayaa maanta ka furmay degmada dhuusamar reeb ee gobolka Galgaduud waxaana ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada dawlad goboleedka Galmudug iyo qaar ka mid ah madaxda maamulka madaxa xukuumadda dawlad goboleedka Galmudug Sheikh Shaakir oo furitaankii shirka ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay diyaarinta qorshaha ay ku shaqeynayaan wasaaradaha dawlad goboleedka Galmudug
maanta oo taariikhdu tahay 14 bisha 4 2018 halkan caasimadda Galmudug waxaan ka furaynaa shirkan oo ku saabsan samaynta istiraatiijiga ay ku shaqayn lahaayeen wasaaradaha galmudug hawl maalmoodkooda ay ku gudan lahaayeen haddana lagula xisaabsami lahaa waxqabadkooda waxaa markaa la idinkaga fadhiyaa in aad si wanaagsan u gudataan hawshii naas muddada sheekhu soconahayo afar maalmood ama wax lamida weeye muddadaas inaad maskaxdiina kulmisaan aad aad ugu fakartaan
cabdiraxmaan maxamed cismaan sayruuq wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ayaa sharaxaya muhiimadda ay leedahay diyaarinta qorshaha hawleedka wasaaradaha galmudug
strategic planka waxaan afka ingiriiska lagu yiraahdo laakiin anaga noo ah qorshaha hawleedkii aanu ku hawlgali lahayn saddexdii sano oo la soo dhaafay oo hal sano uu ka dhiman yahay waxay ahayd inuu la socdo qorshaha hawleedka dawladda federaalka ah oo isagana la yiraahdo national development plan annagu shirarka markaan ka qayb galayno caqabadaha mar walba naga hor yimaada waxay yihiin qorshaha hawleedkiin marka waxa qorshaha hawleedkii wuxuu noqday mid afka laga sheegayo dadkuna qorshaha hawleed qoran oo bulshada sheegata inay Soomaaliya gacan qabanayso marka miiska lala soo fariisto dadku waxay ka sugayaan wax qoraala inaad la timaadid oo tiraahid aniga wasaaraddayda caafimaadku waxay u baahan tahay intaasoo MCH oo hooyooyinku ay ku dhalaan meelaha ka fog magaalooyinka
shirka oo socon doona muddo afar cisho ayaa inta uu socdo waxaa looga hadlayaa diyaarinta qorshaha ay ku shaqeynayaan wasaaradaha galmudug iyo soo gudbinta baahiyaha ay qabaan ee ah in muhiim ay tahay in hay'aduhu ay ka gacansiiyaan cabdiwaxid macalin isaaq VOA galkacyo
halkaad weli nagala dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana waxaad soo dhowtaan barnaamijkii martida microphone-ka waxaanu hayaa wariyaha London Ridwan Xajaab Duuri
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida makarafoonka waxaan nooga hadlaynaa khilaafka u dhexeeya mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya iyadoo dhowaanna uu iscasilay guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari barnaamijka waxaa marti ku ah deeq cumar maxamed oo ila fadhiyay stuudiyaha v o eda ee london kana faallooda arrimaha soomaaliya ku soo dhowo barnaamijka deeq
waa mahadsantaha ridwaan
toddobaadyadii aynu soo dhaafnay khilaafaadka baarlamaanka meel aada u sarreysa ayay gaadheen oo si weyn bulshada caalamka iyo dadka soomaalidaba welwel ugu riday guddoomiyihii wuu iscasilay laakiin waxyaabo fara badan ayuu ka hadlay oo ay ka mid tahay in baarlamaanka mudanayaashu ay ilaashadaan khilaafaadkaas bal haddii aan dib ugu noqonno inta aanan ka hadlin sida looga gudbi karo ma isleedahay waxay ahaayeen kuwo runtii aan loo baahnayn xiliyadaas
bismi illaahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay ridwaan arrintani waa arrin aada u culus bay ahayd ummadda soomaaliyeedna runtii culays badan ku abuurtay taasoo waxyaalo badan ku efect waxyaalo badan maaragtay sababtay in ummaddu shaqo qabsan muddo markaan arrintaa ku noqdo runtii jawaari wuxuu ahaa guddoomiyihii baarlamaankii laga soo bilaabo 2012kii shan sannadood mudda ka badan buuna hayaa baarlamaanka arrintani waa arrin ka dhalatay runtii markii loo fiiriyo bilowgeedu baarlamaanka dhexdiisa taasoo aragtida dadka ay qabaan iyo sida ay iyo broceska loo maray dacwadda guddoomiyaha jawaari oo looga keenay motionkii socday muddo ka badan hadda 3-4 week taasina ay keent abuurtay in kala duwanaansho badan iyo culaysyo badan oo xagga guddoomiyaha ah ay runtii ka abuuranta baarlamaanka waana arrin welwel badan ku dhalisay shacabka ummadda soomaaliyeed iyo maamulka markaa jira ee dowladeed
waa garta marka hadda la eego baarlamaanka waxaad moodaa weli in muranadii ay taagan yihiin inkastoo iscasilaada jawaari ay khilaafaadkii iyo buuqii siyaasadeeda jiray meesha uu ku hakaday laakiin haddana baarlamaankii ayaa qaarkood hadda dabcan siyaabo kala duwan uga hadlaya cidda isu sharixi karta guddoomiyaha baarlamaanka qaar badan waxay leeyihiin fulinta iyo golaha baarlamaanka waa in awoodahooda aanay isku dhex milmin oo tuhun waxay qabaan in xukuumaddu ay doonayso in qof iyadu ay doonayso uu guddoomiye noqdo hadalka guddoomiye jawaari markaad eegto uu leeyahay waa muhiim madax bannaanida baarlamaanka iyo inaanay ku dhex milmin golaha fulinta ma isleedahay waa arrin u baahan in tixgelinteeda la siiyo
waa mahadsan tahay ridwaan markaan dib ugu noqono khaladaadkii badnaa iyo dhibaatooyinkii badnaa ee soo marta arrintan maanta ka taagan baarlamaanka runtii waxay keentay wejiyo badan iyo is-aaminaad darro badan ee baarlamaanka gudihiisa iyo xildhibaanada ee runtii ka dhex abuurantay guddoomiyihin oo runtii ku caddeeyey khudbadiisii ugu dambeysay oo iska casilahaya xilka dibna ugu celinhaya baarlamaanka taasoo uu muujiyey cillado badan oo uu ka arkay muddooyinkii badnaed ee caradu socotay in baarlamaanka ay khatar ku tahay jiritaankiisa iyo midnimadiisa xildhibaannimo taasoo waxyaalo badan iyo aragtiyo badan dadku ay ka sameynhayeen oo ah in gacmo badan ay ku jiraan arrintaasina ay gadaal ka riixahayaan laakiin guud ahaan waxay ahayd problemka taagan problem keliya ku siman baarlamaanka oo ahayd arrin gudahooda ah iyo guddoomiye jawaari oo arrintaas culays xaggiisa laga saaray waxaan rabaa inaan ku xuso marka ay tahay baarlamaanku runti waxaan qabaa anigu inay waay aragnimo u ahayd arrintii ka dhacday 2-3 toddobaad ee lasoo dhaafay oo arrintan runtii fogeystay steebka labaad ee ku xigaan ay noqon doonto mid ay ka bartaan cashar ahaan in ay siday kula dardaarmay guddoomiyaha baarlamaanku ama dardaarankiisa uu runtii ugu caddeeyey khaladaadka jira iyo waxyaalo badan uu dardaaran uga tegay oo ah sidii lagu badbaadin lahaa baarlamaanka maanta ka jira inay khilaafaadkaas runtii ka gudbi doonaan
waagart marka la eego khilaafaadka noocan oo kale ah dabcan soomaaliya hadda kuma cusba laakiin tan iyo dowladda uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo waa markii ugu horreysay oo khilaaf intaan la eg baarlamaanka uu ka dhex curto oo xataa dad badan ay u arkaan in meelaha qaarkood dastuurkii iyo xeerarkii laga gudbayay oo uu ahaa runtii dagaal mararka qaar aan ku qotomin shuruucdii in loo maro ama in waxyaabaha qaarkood la tixgeliyo maxaa laga baran karaa sidee hore loogu socon karaa sidee baarlamaanku u ixtiraami karaa shuruucda dalka u taala khilaafaadka loo yareyn karaa oo hore loogu socon karaa
waa mahadsan tahay fadlan anigu fikrada aan ka qaba arintaas waxay ahayd sideedaba waxaa jira nidaam guud oo dastuuri ah oo ay haystaan si kumeel gaar ah baarlamaanka iyo xeer hoosaad runtii wax kasta oo dhaca lagu xallin karo problemiska marka baarlamaanka ka taagan runtii waana wax jiray arintaasna way u fududeed in baarlamaanka problemkiisu ay proseskaas maraan si loo soo afjaro khaladaadka imaan kara dhankaas laakiin mayna noqon oo arrinta waxay isu gudubtay in ay abuuraan ama la abuuro kalsooni darro baarlamaanka dhexdiisa ka abuurantay khaladaad badanna looga baqay in marka ay arrintu gaartay in gacantaag gacansaar ay gaarto laakiin anigu mar walba waxaan qabay in problemku uu yahay problem baarlamaanka dhexdiisa laguna xallin karo arrimahan ay sharciyada iyo nidaamka u dhisan xeer hoosaadka ee baarlamaanka runtii
khilaafkan marku inta badan urto iyo xilliyada uu socdo dadka Soomaalida ama dadka shacabka niyad jab ayuu ku abuuraa oo waxay u arkaan in mooshinada faraha badan iyo isqabqabsiga faraha badan ay dib u dhac fara badan abuuri karaan baarlamaanka waa la soconaa dabcan inay matalaan hadda shacabka Soomaaliyeed inkastoo doorasho qof iyo cod aanay dalka ka dhicin oo cid soo dooratay oo safaf gashay aanay jirin baarlamaanka laakiin haddana baarlamaanku mararka qaar ma tixgeliyay kula tahay dareenka shacabka mise uun waxa ay jecel yihiin iyaga oo siyaasi ahaan ay sameeyaan
runtii arintaas markaan dib kuugu celiyo baarlamaanku sidiisaba wuxuu ku abuurmay ama qof walbaana ogyahay maanta inay ahayd baarlamaan dadban wax loo bixiyay oo ahaa in dad kooban la isu keeno oo arrinta baarlamaanka runtii laga ansixiyo sidii baarlamaanka lagu dhisi lahaa way fiicnaan lahayd baarlamaanku inuu ku salaysan yahay hab xisbiyeed oo sharci iyo nidaam iyo dastuuri ah arrintaas lagu kala socodsiiyo laakiin maanta waxaad moodaa inay ka yara farabaxday oo arrinta aad moodo dhaliilo badan in xagga baarlamaanka loo soo jeedinayo oo ah inaan la ilaalin oo aan la dhowrin sharciga iyo nidaamka xor hoosaadka baarlamaanku leeyahay waxaan anigu runtii ahaan qabaana waxay tahay arrintan runtii inaysan dami doonan ee xiisad siyaasadeed oo sidaan hadda usii jirtaahay ay taagnaan doonto sida hadda arrinta ay bilaabatay oo ahayd sidii lagu dooran lahaa dastuurkana uu qabo 15 maalmood gudahood waa in lagu doortaa guddoomiye cusub ee baarlamaanka tartanka iyo hardanka bilaaban doona gurubadii ku kala aragti doona runtii waxaad moodaa xiisadu inay sidoodii iyo meeshoodu sii taagnaan doonaan xataa haddii la helo maanta guddoomiye uu ku guuleysto codadka sida nidaamka iyo dastuurku qabo ama ay xorashaadku qabo
waxaa jira doodo sheegaya in ama doodo ay qabaan mudanayaasha baarlamaanka qaarkood oo sheegaya in guddoonka baarlamaanka aan lagu xirin nidaamka 4.5 dastuurkana aanu ku qoreyn oo uun ay tahay wax isfahan iyo dabcan waxay dadka Soomaalidu ku heshiiyeen laga soo bilaabo xilligii carta arrintaas ma ku muujinaysaa in weli khilaafku taagan yahay oo mudanayaasha qaarkood ay ku dadaali doonaan inaan wax qabiila lagu xirin guddoonka baarlamaanka ama tusaale ahaan aan la oran oo keliya jawaari halka uu kasoo jeedo qof kasoo jeeda waa inuu qabtaa guddoonka baarlamaanka
runtii waa waxyaala kamid a waxyaalaan hadda ku iftiiminhaya oo ahaa inay abuuranto qalalaaso siyaasadeed oo dhinac walba ka imaan karta nidaamka u dhigan sharciga dastuuriga ah ee baarlamaanku sideedaba marka horeysa waxaa la doortaa xildhibaanada waxaana ku xigay inay baarlamaan guddoonka doortaan kadibna waxaa soo geli kara madaxweynaha iyo prime ministerka oo markaa kadib yimaada dowladdii 4 sano ama 5 sano loo igmadayna way dhisan tahay waxa maanta ka baxay oo si lama filaan ah casiladiisii ugey waa guddoomiyaha baarlamaanka waxayna arrintaasi si sharci ahaan iyo nidaam ahaanba runtii ay ku aruuri doontaa in ninkii bedeli lahaa oo habkii loogu talagalay siyaasadeed ee ahayd maadaama ay dhisan tahay dowlad ahaan sistamadii iyo dowligii institutionadii ay dhisan yihiin madaxweynihii joogo prime ministerkiina uu shaqeynhayo wax shaki geli kara maaha arrintaasi inay ku arurto in markaa qaabkaas hadda hore looga soo sheekeeyey oo 4.5 ah ama qabiiliga ah
in
weli lagu sii socon doono oo booskaasi buuxin doono ninka yimaada dhanka guddoomiyaha shaqada ka tegay jawaari
ugu dambeyn deeq waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo guddoomiye cusub oo baarlamaan ah ayaa dabcan la dooran doonaa khilaafaadka jira waa la soconaa iyo sida dabcan mararka qaar loogu loolamayo awoodihii siyaasadeed ee dalka iyo in saameyn cid koox kasta ay ku yeelato ama madanayaasha baarlamaanka ee isla socda inkastoo wali aanay jirin sida hore uga dhawaajisay xisaab iyo dad isku afkaar ah oo baarlamaankii hadda ku wada jira gudoomiye nooc ah ayay Soomaaliya xilligan u baahan tahay si Soomaaliya ay hore ugu socoto oo ay u suura gasho in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka qabsanto
waa ku mahadsantahay runtii markaan radwaan dib ugu noqono hay'adaha dastuuriga ah ee ugu waaweyn wadanka ee maamulka hayaa waxa ugu weyn waxa weey saddexdaas hay'adood oo ah hay'adda fulinta iyo garsoorka iyo baarlamaanka hay'ad walba oo madax banaantaa shaqadeeda iyo nidaamkeeda iyo waxa loo eegmada runtii markaan taas u soo noqono gudoomiyaha imaan doona runtii horta way iska yara adkaanaysa sida hadda arintu ku socotahay sidii uu gudoomiye la isku raacsan yahay oo ay aaminsan yihiin inuu gudoomiye matali kara baarlamaanka oo si oo ka madax bannaan siyaasadda iyo nidaamka hadda lagu tartamaya uu noqdo waxaan si kaloon kuu sheegi lahaa waxay tahay marnaba ka marnaan maysa baarlamaanka inuu la shaqeeyo golaha fulinta inuu la shaqeeyo dowladda inuu la shaqeeyo madaxweynaha oo runta ay tahay saddex hay-adood isku xiran inkastoo ay kala madax bannaan yihiin haddana xaaladda maanta lagu jiraa wadanku ka maarmi maysa in saddexdaas hay-adood ay si toosa xiriirka iyo wada shaqeynta u wadahan
aad iyo aad baa mahadsantahay
waa mahadsantaa
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay deeq cumar maxamed oo ka faallooda arrimaha soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii martida mikrofoonka iyo ridwaan xaaji cabdiweli haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska washington iyo weliba jaafar kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idinkiinba ku soo dhawaada barnaamijka caweyska washington oo xilliyadan oo kale toddobaad walba idinkaga yimaada idaacadda v o a barnaamijkeennana maanta waxaanu idinkugu haynaa goormaa kuugu dambaysay codkan
anu waan gudxamayaa sida aar gantaal qaba geedow gaala waayaan marba gees buuraa dingaran tarna dandaran anu waan gudxamayaa sida aar gantaal qaba geedow gaala waayaan marba gees buuraa
fanaankaasi iyo weliba heesaha uu ku luuqeeyo ayaanu idinkugu haynaa barnaamijka caweyska washington sidoo kale
soomaalidu waxay doonaysaa intay basbaas beerato dhalkuwato bal xusay jiraa basbaaskii muxuu ii gubayaa afka ii gubayaa wada muxuu kuu gubi waaya adaa beertay maxaad u beeranaysa tiintiin bay beerataa timir soo doonataa oo timirta xagee ka guran adigaa tiintiinka beertay oo guragii
waa abwaan amiin saxane haaruun oo dhiirane loo yaqaano oo magaalada muqdisho dib ugu laabtay waxaanu idinkaga haynaa waraysi ku saabsan suugaantiisa iyo weliba waxyaabihii uu muqdisho kula kulmay kadib markii uu muddo dheer ka maqnaa sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan nin u dhashay dalka turkiga oo ku geeriyooday isbitaal waddankaasi ku yaalla oo uu ku jiray muddo 7 iyo 4 sana maxaa keenay in muddadaasi dheer uu isbitaalka ku jiro ninkaasi waxaa laga yaabaa fanaanka aan idiin haya maanta marka aad codkiisa maqashaan inaad maskaxdiinna dib u celisaan muddo 50 sano dhallinyarada yaryarna waxaaba laga yaabaa in maqalka heesihiisa iyo codkiisa iyo weliba magiciisa aanay isku garanaynin waa fanaanka shariif cabdalla oo ku sugan gobolka ohio magaaladiisa columbus ee dalkan maraykanka shariif cabdalla waxa uu magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ku dhashay sannadku markuu ahaa 1914 waxaanu fanka ku soo biiray 1963 muddadaasina waxa uu shariif cabdalla ku luuqeeyey amaba qaaday heeso fara badan oo soomaalida inteeda badan ay garanayaan shariif cabdalla ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington iyo idaacadda v o a
ahlan wasahlan waan dhowahay
waayahay shariif cabdalla dabcan sidaad ii sheegtay waxaad dhalatay sannadkii 1914 fankana waxaad ku soo biirtay 1963 goormaa fanka iyo weliba golihii murtida iyo madadaalada kuugu dambaysay
golaha golaha martida iyo madadaalada ay saahir galay ee ugu dambeysay idaacadana aan u duubay oo halkaasna abaal gud la igu siiyey iyadoo uu joogo madaxweyne mataqaana dibadda looga yimid oo martay inoo ah la igu siiyey shahaado sharaf annagoo afar fanaan ah hadda magacyo odisaa uma sii xasuusto afar fanaan oo waaweyn aan waxaan kaga qaatay nambarka koowaad sida ay bilan yihiin oo mataqaana barnaamijka wadaadahaynay axmed cali askar oo ku jiray daanduray marka aada iyo aada heestiina aada loola dhacay oo muddaba aada iyo aada dadkuna aada u jeclaysteen
heestu waa tee
anu waan gudxamayaa sida aar gantaal qaba geeduu gaala waaya on marba geesuuraadiaranaranaran
bal dhegaystayaasha aan u saarno heestaas oo dhammaystiran si ay noola dhegaystaan kadibna aan isugu soo laabanno heesta xilliga aad qaaday iyo weliba miraha iyo laxanka iyo muusigaba cidda u samaysa dhegaysi wacan heestii anna waan gudxamaya
anwan gurxamaya sida arganta xalqaba geedu gaalo waaya an marba geesuroora anwan gurxamaya sida arganta xalqaba geedu gaalo waaya an marba geesuroora nafsi hayga gaadanno calab geesi weegaye gabaadaan jeclaaye niyaadii gargaaray
Thank you.
wayahay Sharif Cabdulla. Dabcan heestaasi waa hees aad u macaan oo Soomaalidana inteeda badan ay garanayaan, aadna u jecel yihiin. Sanadkaas aad abaalmarinta ku mutaysatay heestaasi ee golaha murtida iyo madadaalada, kee buu ahaa?
Sanadkaas 77-kii bay ahayd, sidaan jeclahay 77-kii ahayd.
Waa gartay. Marka miraha iyo laxanka iyo muusiga yaa u sameeyay heesta, maadaama codka adigu uu yahay oo adigaad ku luuqaynayso?
Wallaahi ilaa 76-kii heesihii aan bilaabay ilaa waqtigaas waxaan jeclahay heesihiigoo dhan, muusigooda anaa samaystaa iyo laxankooda iyo qoraxda ku qaadida wax dhan baanaa isku lahaa.
Waa gartay, waa gartay. Heestaas aan dhageysanaynay in yar ka hor, codkaaga baan ku dhageysanaynay, mirahana adigaa sameeyey, laxankana adiga, muusigana adigaa hal abuuray.
Ahay.
Waa arrin cajiiba dabcan. Heesahaaga kale dabcan waxaan filayaa in ay ka mid tahay hees la yiraahdo Waan Hoobtay Hodanay, oo Soomaalida iyadana ay aad u taqaano oo fanaaniin kalena ay dib u soo cusboonaysiiyeen. Heesan hadda aad ku luuqaynaysay xataa oo anagu waan gurxamayaa fanaaniin yaryar baa ay soo qaaday. Intaanan u gudagelin Waan Hoobtay Hodanay, heesahaagii oo fanaaniin yaryar ay soo qaadeen oo suuqa ku jira, markaad aragto maxaad dareentaa?
Wallaahi waxaan dareemaa horta heesahaas waxaa jira idaacado badan, ilaa Italia xataa idaacado waxaa jira, jalmada maray ka saari jireen iyo raadiyo talyaaniga oo lahaa Unisomti ay keentay. Heesahaas waa wada gaareen Ethiopia, heesta waxaan leeyahay ayaa laga qaadaa, Kenya waa laga qaadaa. Kenya waxaa jira mataqaanaa dad badan oo mataqaanaa Swahiligaba u badan, ay codkaygiiyo meeshii si asidiisa ugu dhan yahay ay ku sameeyeen CD-yaal lagu sameeyey. Waxaa Yurubkan dhowr magaalo waxaan maqlaa, Mareykanka xataa waxaa jira Minnesota iyo dad ku qaaday heestaydiiyo sideedii ah ajalkaygiiyo codkaygii ay saa u furaan oo sawirkoodu saaran yahay. Uu fiicnayda haddii la yidhaahdo marka heesta ee ninka uu qaadayo oosan asaga lahayn hadduu yidhaahdo bal heestan hebel iyo hebel baa iskale may
waayahay. Waxaa jirta hees kale oo Waan Hoobtay Hodanay la yiraahdo, sidaan horeba u sheegay. Heestaasi yaa sameeyey iyadana? Inkastoo aad ii sheegtay in 76-kii fanka aad kusoo biirtay ilaa 75-kii heesihii aad sameysay dhammaantood ereyadood aad adigu lahayd.
Heestaasna, heestaas anaa sameeyey muusigeeda iyo codkeeda iyo waxeed oo dhan, heesahaygu danba anaa iskale sidaan hore kuugu sheegayba, heestaasna waxaan filayaa 68 meelaha inay ahayd baan jeclaa.
Heestu ma leedahay wax qiso ah, mise waa un ereyo maskaxdaada isaga soo dhacay oo aad hees ka samaysay?
Wallaahi heesaha siday u badan yihiin horta waa wax maskaxdeeda kusoo dhacay oo kuna sii ammaanaya hablaha Soomaaliyeed, mataqaanaa quruxdooda iyo mataqaanaa hawsha ay haystaan markay dunnada samaysanayaan ama ay jecel yihiin inay nastaan, yacni hees ay ku nastaan, ayna jeclaadaan. Heesaha sidaas aan u sameeyaa sida runta sida badan.
Waayahay heesaas waxaan filayaa in laxan aada u macaan laftirkeeda aad ku qaadaysay oo habeen ma hurdooy aaday hor joogo darar mahar galo agumbaba soo samahay
sax waan Hoobtay Hodanay gooye markaa waa jirtaa
aad iyo aad. Bal dhegeystayaasha aan u ciyaarno heestii Waan Hoobtay Hodanay, dib ayaan isugu soo laaban doonaa wareysiga fanaanka Sharif Cabdulla.
Habeen ma hurdooy aaday hor joogo darar mahar galo agumbaba helay Waan Hoobtay Hodanay. Waan Hoobtay Hodanay, ana hoobtay hodan, ana weli kama aan haarinaya. Ana waana geeyay haadal maane wadna qadi hale shayo bada hirganeysa unti kuwaye roney riya makugu helaya.
hagaagihi oyadi ku dhashayay naga xalayde wan kala habawneya wan kala habawno wan kala habawne roney riya magugu xelaya
adi aad waa hees aad u macaan wan hoobtay hodanay sharif gorbad soomaali ka soo tagtay adigu
maay soomaaliya waa anigoo gacantaasito layga jibiyey rasaas guriga laygu soo dhacay mashaakil anoo jecel waddankiyaas aad iyo aad anoo u jecel haddeerna aan ku ruriyoodo weli aan jecelahay haddeer inaan meeshaas aan ku sii noqdo aan jecelahay xuduntayda ay ugu duugan tahay magaalo madaxda gobolka hiiraan aan ku soo barbaaray xamar iyo nawaaxigiisa sida janaale iyo dhulalka nimcada leh iyo adduunkaas aanan ka sabri karin oo weliba ilaa haddeerna ay ugu taagan tahay waxaan ka soo tegay 3-4 ku dhawaad kediina soomtu markay soo baxday oo xalayaacay banaana cagta wax ka soo deeyay
waa yahay sharif cabdalla aad baad u mahadsan tahay intaa waxaan ku xiraynaa qaybtii koowaad ee wareysiga fanaanka sharif cabdalla oo heesihiisa iyo weliba sheekadiisa aanu idinkugu soo gudbinaynay qaybta labaad waxaad maqli doontaan toddobaadka soo aadan haddii uu eebba idmo
insha allah
amiin saxane haaruun oo abwandhiirane loo yaqaano waa nin curiya heesaha iyo weliba suugaanta kala duwan waxa uu muddo fara badan oo uu ka maqnaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho waxaanu ka waraysanaynaa waayihiisa muqdisho iyo waxyaabihii uu ku arkay markii uu dib ugu soo noqday magaaladaasi abwaan amiin saxane haaruun ku soo dhowow idaacadda v o a
aad iyo aad baan u dhowahay waana salaamayaa jacfar kuukay adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o a iyo dadka badan ee hawada iga dhegaysanayaba
abwaan amiin dabcan intaanan u gudagelin suugaantaada iyo waxyaabaha aad samayso marka hore waxaan jeclahay bal inaan ogaado xamar baad ku sugan tahay muddo dhowr sano ahna magaalada muqdisho baad joogtay markii aad ku soo laabatay muqdisho waxyaabaha kaa yaabiyey xamar aad ku aragtay aan hore loogu arki jirin maxaa ka mid ahaa
egtahay aan ku soo noqday muqdisho waxyaabo badan baa isbedelay waxaa ka mid ah ilaahu adan caqliga beeline ma arkaysid maanta sineema la daawanayo dad tiyaatar usii socdo riwaayad iyo ma arkaysid waxaa kaloo idan arkaynin jeedna sigaar ee dhallinyaradu la yaaci jireen waxaadan arkayn doobi aad dharka u dhiibata arki maysid waxaadan arkaynin waddadii waxaan kuugu darayaa weliba jacfarow magaalada muqdisho ugu mashquulka badnayd waxay ahayd waddada ka dhaadhacda meesha la yidhaha borobogandada ee hotel muuna ka dhaadhacda ee ceelgaabgelaysay waddadaas way go-an tahay oo bisada iyo ayu inbaad ku arkaysaa iyo nin askariyaho meel taagan iyo dadkii oo jacfarow dhibaatadii iskala qabsaday
intii aad joogtay muqdisho oo qaraxyada aad la kulmaysay iyo dhibaatooyinka kale ee dhacayay waxyaaba kaa yaabiyey ma aragtay
waan arkay jacfarow adiga iyo dadkay dhegaysanayaba waxaan la wadaagayaa iyo v o daba qarax baa wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho 14 bishii oktoobar 23:28 iyo 42:02 oo b m r baa wuxuu ka dhacay meesha la yidhaha soobe halkaa qaraxa ka dhacay qarax aad u xoog weyn oo nuclear mooyaane wax kale oo ka awood badnaa adduunka ma jirin anigii oo dhex socda meydkii iyo dadkii iyo hilbihii iyo dhiiggii iyo nin dhallinyarii gacantay qabsaday wuxuu yidhi abwaan dhiirana iska waran maxaan waran waa kana waad aragtaay wuxuu yidhi akrin aan su-aalaan aad uga yaabi weydiiyo wuxuu yidhi gabadhii aan jeclaa heeskii iigu soo samay aan ku yidhi maxaad iigu samayn weyd marka ninkaas su-aashu weydiiyey waxaa ruux waliba ka dhadhansanayaa dadku inay nala qabsadeenba dhibaatadii oo dan iyo muraadba aan laga lahayn ee noloshii caadiga ahaydba ay ka mid noqotay ayaad arkaysaa oo markaa arrimaha iga yaabiyeyda ka mid tahay
waaye haddii aan u nimaadno suugaantaada ma jiraan muddooyinkii ugu dambeeyey wax suugaanaho dhinaca jacaylka maadaama dhallinyaro fara badan ay ku dhagaysanayso oo aad curisay
niyaho jacaylkii horta waxbaa ku dhacay oo dadkii nolol baa la raadinayaa oo hadda waa la isguursadaa uune laysmaba jeclaado soomaaliya dadku wuxuu ku jiraa marxalada adag markaa waa la isguursadaa uno waysad unbaa laysku dhowrtaaye berigii hore waxaa loodhan jiray hebel iyo hebel way isjecel yihiinoo midbaa la sheekaysan jiray oo wixii hadda waktiba looma hayo waxaa kaloo waxyaabaha iga yaabiya kamida aan kuugu darayaa jacfarow muqdisho intaa joogay magaaladu waa wada jaamacad faradaaliyaha يا دولي المودة يا الله استرنارا بس بقلك هو كذبورين ما لين دويت عن دمعني إن على تلفون من أقره أنا دي أضبط بنقه يعني مش كوين أنا أنت بدكان إن قاتان شعلهاي لكن وحي يقدر هاي ما كان إلا عصر تني يقف قلن كوين قف قلن وتم مقدشة وحلا جي عباد بقول في قف إنه حرر وقلن وطو
دين عوض دنيقة وحصوب أتكسى ما يسي مدوين كان مجران
الحياة ده بريد وحي تري نسق ما سق بس ناري كتير على الشعب كده فيسة وعي هاي وعويلي تقصي عن بعلى اللهين يدري ويا عباركو تندمونا بساية دوني ده النور راح توجانا ويسكوانا يا وانا الله يسكت ضيلاي ما ضح دار عطا تقصي عن بعلى اللهين يدري ويا عباركو ضير الناس كتبوجا بيرماك عدعدة دعوس كقولاية وكوخي كيدرسين أو دجال كده خيو يقال كده بتشوجا كدفاع بشديسه تندمون بو كل صو دب بتشين بوسني inna ko isku duuban inta aan gar ilaahay iyo wali baan adahaano dalku wuu burburay wardi ma u dhisana xilliga degdeg ah iyo dunidu way socotaayo waqtigu wuu durkayay inaka istabar goyno wax yar baad dadkii noolay dabayaaqada joogtii shacabka ma u damqna Soomaali dhamaanay nabarkii la daweeyo hadiisa lagu daayo durba wuu bogsan laayo barruu doorsan lahay boogaheeda damqay Soomaali dulmilay ilaahdan la dagayn kulka ay istilayso quraankii dagay waayo iyo dardaarankii nabigii soo dalishan ugu markay istilayaan bay kooranayaan nabigu saas u yiri ilaahay saas u yiri wariyahay ma ruukii walaalka xadalada Soomaali dulmilay ku way daaficilay barandoori rafaasa iyadoo damqayn kaga daadin ogay waxaad yaro gufakiin oo meel Soomaali waxay doonaysaa intay basbaas beerato alqorto alcusay tii basbaas tii buu gubayaa waska ii gubayaa oo dan xuu ku gubayaa ama beertay maxaad beeranaysaa tiin bay beerataa timir soo doonataa oo timir xagee ka guran adiga tiin ka beertay guraji
way hay ahaatana aanu aadno dhinaca iyo dalka Turkiga sidaan barnaamijka bilowgii sabaa idinkugu sheegay waxa dalkaasi isbitaal ku yaala ku geeriyooday nin la sheegay inuu 74 sano ku jiray isbitaalkaasi hadaba waxa ila fadhiyay studiyaha Nuur Xasan Nuur Bukhari oo arintan aad ula socday Nuurow dadku waxay isweydiinayaan 74 sano sidee buu qof isbitaal ugu jiraya
waa garto ama santahay Jaafar Kukay arintan waxay ahayd dhacdo la yaab leh oo dad badan aysan la socon laakiin ay dadku maqleen markii ninkan u dhintay kadib Jaafar waxaanay u dhacday nin la dhigi jiray Abdalla Kuzan oo u dhashay dalka Turkiga
way Nuurow ninkaasi sidee loo hayay oo muddadaasi 47 sano ah uu isbitaalka ugu jiray
Jaafar sida ay sheegeen dhaqaatiirta markii hore isagoo 23 sano jir ah ayuu markii hore lugihiisa ku tagay isbitaalka waxaan dhaqaatiirta ay sheegeen in uu u sheegay in uu isla markaas ka soo laabtay shaqo qaran wuxuu sheegay in madax laga hayo dhaqaatiirta isbitaalka ay dhigeen sida ayuu markii hore Jaafar uu isbitaalka ku galay
way madax xanuun oo kaliya
madax xanuun oo kaliya
way 47 sano maxaa ku hayay markaa meesha
waa su'aasha la isweydiiyay asaasha Jaafar la isweydiiyay 47 sano waxa la sheegay sababta ugu weyneed ee ku kalaftay inuu jiifo markii si hore dhaqaatiirtu waxay u ogolaadeen in uu sii joogo isbitaalka waxaana ahayd codsi Cabdulla ka yimid wuxuu ku codsaday dhaqaatiirta inuusan cidna ka aqoonin uusan cid lahayn kaliya isbitaalkan uu jeclaaday isaga qudhiisa dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaashu wuxuu ku soo jiitay dabeecad wanaagsan marka isbitaalka waxaa lahaa dawladda Turkiga maadaama uu ahaa isbitaal dawladeed oo sidaan ognahayna dalka Turkiga isbitaalada dawladda waa lacag la'aan maamulihii isbitaalka wuxuu ku qancay hadalka ninkan waxaana uu u ogolaaday in uu sii degnaan karo
oo waa codsi asaga ka yimid ma aha xanuun uma jiifin isbitaalka
xanuun uma jiifin
isbitaalku jeclaaday
isbitaalku jeclaaday laakin waxa dhacday in ninkana xanuun ay markiiba ku
waye dhegeystayaal barnaamijkaas oo ku celisay u dambeeyay daacadayada anigu waa Maxamed iyo Cabdi Xakiin iyo Bashir Abikar waxaan idin leenahay intee dhamaantayada nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Thank you.